Radio Okapi.
Basango na biso, Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Kwa ilamu na bino banso bozuli bakwa kulanda sango na biso na lokota la Lingala kachito na daembo bokuse boyangu wetuka Equateur na territoire ya Boende yoko fievre hemorragique eye eyebani na ino te ebomi bato zomi na misato okati ya bango monganga moko mafulume minai na molai ya sanza moko mopesi toli ya mokonzi wa ekolo Janine Mabunda akomaki lobi omonyele mwa ekolo akutanaki na masanga mabaimboka ya Rutshuru pe alaki kotambola ekolo mobimba po ya koyeba manso omae matali bozwa basi na makasi okoki kozala moto akima bitumba kasi ozali kobika na makoki mayomei onte ya kan wapi okoma kovanda ezali maye ezali kobika mabota bankama nzike ya kan mungote eye ezali okichanga na territoire ya Masisi. Mbote lisusu na bino banso oye tuka Equateur na territoire ya Boende yoko fievre hemorragique e ezali kobimisa makila eyebani na ino te ebomi bato jomi na misato okati ya bango monganga moko mafulume minei na molai ya sanza moko ezali maloba ya ministre Atali Mambi Makolongono mwana mboka Felix Kabange Numbi oboswa bapandisango lelo mwa mitano auti Boende wapi atamburaki obitando bya Kolongono binso wapi bokono bona bongali Felix Kabange Numbi a evisite mbula matari wa RDC ezwi mikano malamu pona kopekisa bopalangani ya bokonobona bilembo bya makila bizwami bisili kotindama awa nengo ba mokonzi Kinshasa na inerbe pe mususu ekotindama na laboratoire ya ngomba Libreville na ekolo Gabon tola na ministre Felix Kabange Numbi nelobelia Emmanuel Elameji wa Kabidi.
Nous sommes arrivés à Boende.
Tokomaki na Boende pe tokei na secteur ya Jera epai wapi bokonobo na bokoti mingi. E umonani te bokonobo ango ezali fievre ya makati eye toebite epai wapi yango ewuti. Tomayodi pona bato zomi na misato bayi bakufi na bokono. Okati ya bawei bato batano ya misato ya bokolongo nubwa nzoto. Mingi monganga moko mafulume mabale moto moko ya bopeto na mosali moko oyo akangelaka bakoni tokaboli bongo bato bisaleli pona ko mibatela na bokono okati ya bazoni ya sante minei topesi pe minon pe babandi kolandela bokono bango malamu na bozelaka te yano epesama ongambo ya labo mingi o inerbe epai wapi touti kopesa litanga ya bokono yango pe ekotindama o ekolo Gabon tobandi te tokozwa eyano sima ya mokolo samboto mwambe bato babanga te kuna na Boende kimia ezali pe tozali kolandela likambo yango malamu.
Toyebisite okati ya mikano mizwami kuna na Boende kopesa na lisusu losako na loboko te pe bokelemi bwa yoko limpinga ya bopanzisango mpona koteya malamu penza baimboka boko kati na basali baseni baebaba longoli na mosala bakotina maoboswa bazuzi na kolandaka monene ya mbeba basala Boende elobaki molobeli wa seni sima ya bobimisi sango ya bolongoli na mosala basali tuku libwa na motoba likolo ya koto yoko nkama ibale na tuku itano baebazali sika basali baseni onte ya ekolo mobimba na yoko masolo na Radio Kapi Jean-Pierre Kalamba alobaki te bakokoba kolongola basali basusu na mosala Jean-Pierre Kalamba alobaki yango na alo alo ya Jacques Yves Moli.
Mokano moye mozwemi na tina ya bolakisi polele na bayi masanga ya boyangeli bayi politiki pe communauté internationale bilembo bya boti bopeto kati ya misala ya maponomi sima ya baye baba bengani mosala ekozala na basali basusu baye bakotinda maliboso ya bazuzi kolanda na bokasi bwa mbeba basalaki ekozala pe na basusu bakotia mapembeni na ndenge ya kimia basusu pe bakozala le licencié na préavis.
Toyebisa epai esusu te bolongwi na mosala ya basali baye esalemi sima ya bolukaluki sanza libwa ya yoko lisanga lieli tambolaki o ekolo mobimba bakonzi pe basali tuku libwa na motoba basieni baye baba longoli mosala tokundola te bafundami basusu mpona moyibi kotekisa bisalelo bya sieni koyiba misolo pe kosala bakarte electeur ya moyibi pe lisusu mpona kotika ntango inso ebonga ya mosala Kalaka mokonzi wa parti lumumbiste unifié palu na mokuse asengi na bayi mboka ba Kongo Kinshasa kofongola miso pe na bayi politiki kosala bobele pona bolamu ya RDC ekolo ya biso. Tukozala na esengo soki awa tozali naino na bomoi ba nationaliste ba komisi Kongo yoko ekolo ezali malamu pona kovanda na kimia inso. Ezali yoko ya maloba makasi elobaki Antoine Gizenga lelo na libaku ya kosepela nteke ya mibu ntuku mitano ya bokela mibwa palu. Milulu miwuti kosila ondako ya ye eye ezali ogouvma buma komini ansele wapi azalaki azalaki na bapanji sango na wapi ezalaki na mopanji sango na biso Jeff Ngoi Mulonda kashitola nda sango na ye na lingala ila aliana aliana alipanagama.
Mpo ya palu bokundole mibu tukumitano miye mizali elembo ya kolakisate bitumba ya politike bitele mingbi babete laki Gizenga maboko mpe milolo omiso ya bandimi ya parti politike pe ya baministre bantoma ya bikolo ya bapaya ya bakambi ba parti politike ya lisanga ya majorite presidentielle mpe ya bakambi ya ba parti politike ya bombanda. Gizenga asenga kina bangote bakembi sa ikolo Kongo na politike ya bizaleli bilamu na lokumu ya baye mboka demokrasi ekemba na botosi makoki mamoto mpe onkati ya bomoko ya ekolo mpe ya baye mboka. Etumba ya politiki ya Lumumba esili na inote po ya sekretere general elonga ya kobundela ekolo mpe ya mbongwa na mpo ya ntombo ya Kongo pe ya Afrika ezali na ino po ya maye matali kobongo la constitution palu eyebisite ezali na ntina te ya koluka Swani. Sekretere permanent Willy Makiasi asengite batu na liboso baye mboka.
Likambo elakamaki yango pe kokisami Janine Mabunda akei omonyele mwa ekolo. Mopesi toli atata mokonzi wa ekolo atali mambia bobundisi, mambia bozibasi na makasi pe kokoti sabana bakeo masanga ma masimba mandoki akendaki lobi mwamine oituka no kivu pona koyoka mela ehivisaki yemei. Pe na libakulina asolulaki na bantoma ya masanga ya baimboka ya Ruchuru. Mopesi toli atata mokonzi wa ekolo asepelaki na masolo mana pe alaki kosala yango oikolo mobimba. Janine Mabunda azali koloba Nelobeli ya Dona Madimba Mbaya.
Mon travail consiste à
Mosala mwangai mozali kotala nini penza ezali koleka obitando mingi penza ni kakatano bato bazwami na yango kolanda na bozi basi na makasi pelisusu kola musabakambi na tina ena po ya kozabiano ya malonga na makambo mayi tango tozali kolobela violence ezali kakate bozi basi na makasi kasi bonyoko libonso epai ya mwasi pe manzo ezali kosala te ye abika bosomi ya makoki mayete ya solo tokotambolela pelisusu bituka bisusu kasi kolandana na manso ya mabepe lisusu minyoko milekaki omonyele ya ekolo ata pe bosopi makila ya baimboka esengelaki na ngai penza lokola moyi ekolo pona botosi ya banso bazwamaki na makama ebongaki penza na koma na ino awa
oko kiko zala moto akima bitumba pe ozali kobika na yoko kan pe kobika na makoki na yomei. Iyo eyanoli mabota bankama ndike ya kan Mugonte eye ezali okichanga teritwa ya Masisi kobana mobu moleki mabota maye mazali kosala bilanga elongo na yoko mabele ba, mabimisaka mai na molai ya ba hektar tuku sambo pe bazali kozwali sungi ya bile ya pame ya mbote babuka mbuma ya mosala mwa bango. Yoko mwango ezali kosepelisa bato bakima bitumba bana pe bamonite solo bazongeli bomoto mwa bango sangwa ozali zawadi na yokis mukand.
Ndeko mwasi ya lala ndondoli ya mboka Kaira akokiko tambola lelo na lokumu pe esengo po aboko lingulu ya ye azaliko bika kati ya kaa Mungote ekokile lombu la mitano na tango ya kala. Ndeko mwasi oyo azalakiko kate la bato bilanga ko bami mila maboke po na bobikisi libota ya ye kasi lelo mbongwa na ekoti azalikati ya bato ba azaliko tosama kati ya kaa kolona na ye ya yambo ezali ya bikamwa na sima ya boteki biloko vya ye azwa kima kokima kofute la bana baye kelasi po liboso bazala kiko babengana na ndambu ya misolo mitika laki ya yala ndondoli ya somba kipe ya boko laki mwana ya ngulu ya mwasi sima ya mwami kolo ngulu wa koli pe ya botiba na zomi nzambi ndeko mwasi oyo azali lelo na lokumu po bana baye ba kokoto kelasi lolenge lolongo bani manso wana onzela ya bilanga azui na manaka mapadek miango miye mizali kosalema na pam elongo na li
lisanga programme d'appui au développement communautaire pona PAM manaka ma bozongi si moto kati ya bato ezali ya motuya koleka bokabolili sungile ya bilei etikali sika oyo pasi ya bozwi bisika ya bokati bilanga na baye bazongi na tango bazali kobika kati ya camp mabele kati ya mai ngambo ya kibumbu mapesami na bato ya motema molamu pona mibu mitano.
Matoni mingi na yo Chris Mukang tokosili sana sangwa kwebisa te batoleka nkoto zomi na motoba bazali kozwa uta lobi lisungi ya bilei pe bilona o Buleusa. Buleusa ezali yoko lokalite ezali untaka ya pene na kilometre nkama mibale ono oeste ya Goma na etuka ya Nokivu. Boe lobi mokami komite international ya Croix Rouge Seitzer na mokuse lisungi leli zali pona bato bazonga pe baeba kima bitumba bauta pinga pe zinga zinga na yango. Pona societe civile bato bana bakima ekoki lelo sanza moko ezali sima ya bitumba kati na ba FARDC pe ba mai mai ya Nduma Defense of Congo ya Cheka. Mosali ya tali mambi ya sango o HCR to CICR Grand Nord ya Nord Kivu Musubao Muindo azali na alo alo ya Alice Kakule ya Radio Rural Communautaire ya Kanyabayonga.
Cette assistance humanitaire consiste à relancer
Tina ya lisungi liezali ya kokela mwa misala ya kobika nango pe kopekisa baeba zongi koli ya mboma ya bololi na kati ya lisungi liango ezali na ndambo ya bilei ya bobateli nango mboma kilo tuko isatu ya fufu ya masango kilo zoni ya madesu litre mitano ya mafuta ya pembe salemi na soja pe kilo kama mitano ya mungwa tobanzi ndambo ya bilei kosunga mwa tango lomingo mobimba to mikolo koleka.
Matoni mingi na bino banso bozwaki liba kwa kulanda biso totombele bino suka poso elamu botika la malamu
Okapi.